pagaidām ir zilāts, tā kā dabūjis riktīgi pāci.
Septiņgadīgā puikas mamma pasmaida. Citādāk dēla acis šobrīd arī nemaz nevarētu izskatīties. Zēnam pirms dažām dienām bērnu slimnīcas ārsti veica sarežģītu operāciju sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem. Tā saistās ar pirms 3 gadiem gūtu ļoti smagu acu traumu.
Puikam bija nepilni 5 gadi un tad notika tāds negadījums, ka viņš braucot ar riteni nokrita un stipri satraumēja labu aci. Kā rezultātā arī zaudēja redzi tajai vienai acī.
Uzreiz pēc traumas Latvijā zēna ārsti veica 2 operācijas, taču pēcāk parādījās vēl kāda nepatīkama problēma. Tā kā negadījumā bija saplosīts ne tikai redzes nervs, bet arī muskuļi apkārtējie audi. Zēna neredzīgā actiņa izteikti vērās uz augšu. Bērnu slimnīcas bērnu acu slimību klīnikas vadītāja daktere Sandra Valēņa piedāvāja veikt operāciju sadarbojoties ar pieredzējušiem speciālistiem no Vācijas. Par to ģimene nopriecājusies. Arī dēls to uztvēris mierīgi un bez bailēm, atceras mamma.
Es nezinu, laikam bērns to uztver visam savādāk, jo tā motivācija varbūt, ka nu, būs labāk, būs skaistāk, izskatīsies labāk un tās bailes no operācijas kā tādas vispār nebija.
Šīs operācijas mērķis bija panākt kosmētisku efektu, stāsta bērnu slimnīcas ārste Sandra Valēņa.
Šai gadījumā mēs centāmies aizstāt neesošo muskuli, jeb ļoti parētisko muskuli, kas nestrādā ar citiem muskuļiem. Šagadījumā bija arī rētaudi, kurus mēs centāmies rezicēt un nu, veidot šo actiņu tādā iepriekšējā veidā. Viņa, protams, nebūs tāda, kāda viņa bija nekad. Tas nav iespējams. Dzīvē daudz, kas nav iespējams. Bet viņa skatīsies labāk un par to mums visiem prieks noteikti.
Šis puisēns bija viens no 6 pacientiem, kam šajā nedēļā bērnu slimnīcas ārsti, piedaloties 2 augstas raudzes speciālistēm no ārvalstu klīnikām, veica šķielēšanas labošanas operācijas. Viesos bija Hamburgas universitātes slimnīcas ortoptiste Kristīna Retiga un Libekas universitātes bērnu oftalmoloģe un traboloģe Santa Hēde, kura savulaik medicīnas studijas sākus Latvijā, turpinājusi Vācijā un Kanādā, stāsta daktere Valēņa.
Katra no šīm operācijām un katrs no šiem pacientiem ir burtiski unikāls. Tas ir risinājums tieši šim vienam pacientam. Šeit nav noteiktu vadlīniju un šeit var spēlēt lomu tikai liela pieredze.
Kopā ar ārvalstu klīniku ārstēm bērnu slimnīcas ārsti un optometristi konsultēja pacientus ar sarežģītām retām šķielēšanas diagnozēm, analizēja šos gadījumus un veidoja ārstēšanas taktiku. Ārste stāsta, ka šķielēšanas labošanas operācijas ir ļoti sarežģītas. Piemēram, nedrīkst pieļaut, ka pēc operācijas ir dubultošanās, kas traucē pat vairāk nekā šķielēšana. Daudziem arī šķielēšanas problēmu nebūt nav viegli saprast, ja pašu tā neskar.
Jo viena sacredze ir plakana. Šeit nav stereo aktivitātes. Ja bērniņš, kas šķielē aiziet uz 3D filmām, viņš neredz šo stereo aktivitāti. Ja, bet dzīve mums visi ir drusciņi tāda 3D filma un, protams, ka cilvēks kaut kādā veidā ļoti daudz ko kompensē un arī attālums sajūtu var kompensēt, bet tomēr mums paliek daudz tādas grūtības, kas mums vienmēr saglabājas, jo mums skatās viena vai otra vai pārmaiņas viena un otrā.
Tāpēc operējot, cenšas iegūt tā dēvēto kopredzi, jeb binokulāro redzi un stereo redzi. Ja nav tādas iespējas, kā pieminētā zēna gadījumā, tad ārsti cenšas vismaz panākt labu kosmētisku rezultātu. Arī tas pacientam ir ļoti būtiski. Jāpiebilst, ka bērnu slimnīcā arī Latvijas radio uzināja, ka ne tikai oftalmologiem, bet arī vēl citu specialitāšu ārstiem izveidojusies ļoti laba sadarbība ar ārvalstu kolēģiem. Piemēram, uz Latviju arī brauc kardioķirurgi un lor ārsti no citām valstīm. Savukārt citās specialitātēs, ja ir ļoti sarežģīti gadījumi, bērnu slimnīcas ārsti tad sazinās ar kolēģiem un vienojas par rīcības plānu. Laura Dzērve, Latvijas radio.